Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg har ikke hatt smaks- og luktesans. Jeg har nesten ingen heller, så nå har jeg spist sånn broccoli og sånn, så jeg vanligvis ikke opp
til å spise. Så nå kjører du sånn sunnhetsshakes og...
Ja, ja, du kan like godt gjøre det når du ikke smaker noen ting.
Ok, da setter vi I gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten tilbake fra... Ja, spansk blodregn og det som verre
Ja. God dag. Jeg sitter nå her på tredje uken I min covid-rus, ja. Som begynner etter hvert å bli litt bedre, men sitter forbausende hardt I, altså. Ja. Må jeg bare si, hvis jeg kan få lov å klage litt.
Du kan få lov til å klage litt, og hvis det blir for lange sånne hostepauser, så får vi klippe det ut, men du har fått et glass eplejus for å på måte, smøre ganen, så vi får satse på at dette går bra I dag. Ja, da tar jeg en slurk. Jeg da Øystein Langberg på plass på Manhattan. Har utrolig nok enda ikke hatt covid, enda jeg har møtt altså, så mange, jeg vil si, uvaksinerte republikanere de siste årene, så mange Trump-rallies, alt dette jeg har vært på, så det må være, enten det brillene mine som gjør det, det jo en teori om at folk med briller, men du har også briller, så det ikke helt mening. Eller så det bare flaks.
Ja, jeg har en venninne som jobber på Auckland sykehus som sier hun har vasset I covid, Gjennom hele pandemien, men har heller ikke fått det. Så hun mener noen mennesker rett og slett immune. Da. Det kan jo hende du en sånn.
Supermennesker, rett og slett. Mm. Ja, ja. Altså, jeg har vært på en tur til Georgia, delstaten Georgia siden sist. Nok en sånn runde med Trump-rally. Da. Men jeg har sett Trumps, jeg vil si, hevnaksjon. Det I hvert fall det jeg kaller det I saken min, på nært hold. Trumps forsøker altså der å bytte ut alle disse republikanerne I Georgia med sine egne folk, for de har jo allerede full kontroll I den delstaten. Masse, vi får si, flinke folk som leverer ting velgerne vil ha til en viss grad, men som Trump likevel vil bytte ut da, fordi de ikke fullt og helt vil snakke om valget I 2020 og hvordan det ble stjålet fra Trump. De vil se videre, eller de vil ikke telle for femte gang eller sjette gang. Så der et spennende primærvalg på gang. Mm. Jeg har som sagt skrevet en sak. Vi får komme tilbake til dette påske. Det blir jo en test denne våren på hvor sterkt Trump står I det partiet.
Ja, det veldig interessant, og det jo også interessant å bemerke seg at I Georgia, altså de republikanerne som har makten I Georgia, jo ikke akkurat noe sånn det der sentrumsorienterte pingler. De jo dypt konservative, egentlig veldig sånn trumpete typer.
Ja, de veldig trumpete typer på alt, unntatt det der med at de ikke vil telle valget en gang til, de vil ikke si at valget ble stjålet, de vil se videre. Og noen av velgerne som elsker Trump litt på det samme. Jeg snakket med en som sa, han vil se fremover. Det på tide å snakke om på en måte, fremtiden, enten du tror valget ble stjålet eller ikke. Så det interessant, dette kommer vi tilbake til disse primærvalgene denne våren, og særlig Georgia, som blir superinteressant, både nå I primærvalgsesongen og I november, da, når det mot demokraterna I hovedvalget.
Absolut.
Och så vi bara si förra uke då, vi hade ju vår episode med Hans Olav Lahlum som jag fått väldigt många gode tillbakemelding på, som alltid är väldigt gøy. Den handlade ju då om att rangera USA:s presidenter, de tre dårligste og de tre beste. Så den det bare, den jo relativt tidløs, så den det bare å gå og høre på hvis man ikke har gjort det. Og så kan man jo være uenig I våre analyser, selvfølgelig.
Det veldig mange som interessert I amerikansk historie og spesielt presidenthistorie da, så det jo egentlig veldig gøy. At det såpass bredt publikum for noe som egentlig litt snevert.
Det definitivt litt snevert. I dag så tenkte vi skulle snakke om Hunter Biden, problemene han har viklet seg inn I, denne laptopen som det var mye snakk om, særlig på høyresiden før forrige presidentvalg, men litt om konsekvensen alt dette kan få for faren da, som jo allerede sliter på målingene. Krigen I Ukraina har ikke gitt han noe særlig vind I seilen, dette skal vi komme tilbake til, men I dag handler det altså da om Hunter og Biden-familien, og det som kan høres ut som konspirasjonsteorier, men som det en god del mer kjøtt på beinet på da, enn bare konspi. Absolutt. Men først får vi ta siden sist, og det har bare skjedd utrolig mye siden vi har hatt en runde med siden sist. Jeg kan starte, altså Biden driver av og forsøker å få satt inn en ny høyesterettsdommer, Ketanji Brown Jackson. Mm. Og hun har nå vært gjennom runde med høringer og seiler nå mot godkjenning I senatet. Det ventet å skje I løpet av ganske kort tid. Mange trodde høringene ville gå litt under radaren, gå ganske gemyttelig for seg. Du har jo krigen I Ukraina, mange sånne ting. Det gjorde de definitivt ikke. Det var heftige angrep. Hun har blitt fremstilt som en sånn person som mild overfor barneporno, lovbrytere, den type ting. Hun har blitt spurt om hvordan kan du definere en kvinne. Hun har blitt spurt om, om hun tror babyer født rasistiske. Masse kulturkrig. Masse interessant.
Hundefløyter kan man vel kalle en del av det der.
Det I hvert fall det demokraterne kaller det. Målingene tyder på at hun relativt populær, også etter at hun har fått kjørt seg såpass hardt I disse høringene. Tre republikanere sier nå at de skal stemme for henne, som jo på en måte en seier for demokraterne. Det gir en litt sånn tverrpolitisk glans på det hele.
Ja, så litt grann på de høringene, og jeg synes hun klarte seg utrolig bra. Var veldig rolig, helt tydelig, veldig godt forberedt.
Holdt maska.
Ja, holdt maska og svarte veldig sånn saklig og gikk liksom ikke på limpinnen da. Mitt første punkt at man fortsatt driver og gransker 6. januar, som vi har snakket om mange ganger før, og det kom frem at det et 7 timers hull I telefonloggen som kongressen har fått fra det hvite hus fra Trump. Spørsmålet om noen har fjernet informasjon fra loggen, eller om Trump har I denne tidsperioden som var altså mens kongressen ble stormet, om Trump da har brukt andre typer telefoner eller metoder til å kommunisere med. Vi vet jo at han for eksempel ringte til kongressmedlemmer som satt inne I kongressen, så vi vet at han var I kontakt med folk, men på loggene som etterforskerne har fått, så det altså bare et stort svart hull.
Det skal vi følge med på videre. Og så vil vi ta med en punkt til, altså ansatte ved et sånt Amazon-varehus her I New York, ute på Staten Island, har stemt og vedtatt å lage fagforening. Det høres kanskje ikke så spennende ut, I Norge vi jo vant til at vi fagorganiserte, men det altså første gang det skjer I USA at et sånt varehus I Amazon klarer å danne en fagforening. De har prøvd, de har blitt slått tilbake, men nå de altså, det ikke på en måte den etablerte fagbevegelsen som står bak helt her, de har startet en ny fagforening og altså klart å vinne fram, så det ekstra sånn David mot Goliat. Det har blitt fremstilt sånn I mediene. Og så vil vi se da, om det starten på noe større. USAs fagbevegelse ligger jo med brukket rygg, får man si. Om dette starten på noe mer, og særlig da I Amazon, eller om det et enkelt tilfelle, og om de vil lykkes da. Det fortsatt en vei å gå, og Amazon kjemper jo imot dette.
Så har vi en kongressmann som heter Madison Cawthorn, som har vært I hardt vær den siste uken etter at han sa på en podcast at han hadde blitt invitert på både orgier og sett folk snorte kokain og en masse andre rare ting etter at han kom til Washington som kongressmann. Og Cawthorn jo en av disse her veldig konservative unge republikanerne I samme klasse som Lauren Boebert og Marjorie Taylor Greene, og har sagt veldig mye rart de siste månedene, men det at han nå kom med disse anklagene var liksom det som skulle til for at hans egne partikollegaer reagerte, så han ble kalt inn på teppet og fikk en reprimande fra lederen Kevin McCarthy.
Ja, det har skjedd mye rart siden vi har snakket sammen sist. Vi har egentlig en lang liste med crazy her. Altså, vi har jo Will Smith som slo til komiker Chris Rock. Det har blitt dekket nøye, det trenger vi ikke gå inn på her. Men Sarah Palin gjør altså politisk comeback. Hun stiller som kandidat til Alaskas sete I representantenes hus. Sarah Palin fikk umiddelbart støtte fra ex-president Donald Trump. Det skjedde nesten med en gang. Hun var altså da vicepresidentkandidat for John McCain tilbake I 2008. Hun har vært tidligere guvernør I Alaska. Mye bagasje, en mildt sagt omstritt person, som vi får se hvordan dette går da. Det veldig mange som stiller dette valget I dette primærvalget, men plutselig hun altså tilbake I amerikansk politikk, og kanskje I Washington D.C. neste år.
Palin jo også liksom urkarakteren før både Trump og alle disse her andre. Ja. Der også en annen litt sånn crazy og makaber nyhet som faktisk også fra Capitol Hill, og det at politiet ble tilkalt til et hus som ligger I området, og der beslagla de 5 fostre fra en bolig. Det viste seg at det var en kjent antiabortaktivist som oppholdt seg på dette stedet, og denne gruppen skal selv ha ringt politiet da, for å be de om å komme og se på disse fostrene. Det en veldig rar sak, det blir nå en rettssak av det, disse menneskene blitt arrestert. Ingen vet hvor de har fått disse fostrene fra, men det mistenktes jo at de har stjålet dem. Dette jo et slags oppspark til den abortkampen som strammer seg til nå foran avgjørelsen I høyesterett. I juni det vel, om abort skal fortsette rett og slett å være lovlig eller ikke I USA.
Ja, det spennende. Det var en lang liste. Vi får egentlig komme I gang med dagens podd, tror jeg, vi skal si det sånn.
Ja.
Og vi skal altså snakke om denne historien som ved første øyekast kan høres ut som noen sånn ytre høyre konspigreier, men som ikke det. Og det altså Hunter Bidens laptop og problemene han ser ut å ha viklet seg inn I, og hvorvidt dette kan ødelegge for faren fremover eller ikke. Hunter Biden altså Joe Bidens siste gjenlevende sønn. Han 52 år.
Mm.
De mistet jo Bo Biden til kreft I 2015, som var den andre sønnen Joe Biden hadde. Så nå har han to døtter og en sønn igjen.
Mm.
Hunter Biden jurist, men vel mer riktig å beskrive han. Nå kan vi beskrive han som konsulent, investor, lobbyist, ja. Og nå har han også kastet seg på noen sånne kunstgreier, så han driver av maler og holder på borti California. Han vært en del I nyhetsbildet også før, stadig vekk, blant annet på grunn av på en måte, privatlivet sitt,
mm.
som mildt sagt har vært rotete lenge, mm. som har vært en gullgruve for altså, tabloiden I USA, særlig da avisen her I byen, New York Post, som jo noe av de mest tabloide avisene jeg har kommet borti. Den kan jeg forslå en god del britiske aviser. Altså, Hunter Biden har 5 barn med 3 kvinner. Han har på et tidspunkt datet enken etter broren Bo, han har fått et barn med en kvinne som jobber på en strippeklubb I DC og har hatt en sånn betent farskapssak I rettssystemet med henne som også tabloidene har liksom koset seg I. De har tatt en DNA-test og betaler han barnebidrag, eller må I hvert fall betale barnebidrag. Sånne type saker som det her da, som måtte, egentlig ikke så relevante, men som tabloidene mesker seg I. Men han har også vært tungt rusavhengig, alkoholavhengig I mange år. Noe han har fortalt åpent om, blant annet I en biografi som kom I fjor, hvor han vel skriver noe sånt som at han kunne ikke engang gå fra hjemmefra og bort til butikken på hjørnet uten å ta seg en slurk av det han hadde kjøpt. Altså, han måtte vedgår hvor alvorlig dette var. Han holdt på å krasje en bil en gang I en ørken I Arizona og kunne definitivt satt andres liv også I fare.
Mm. Bakgrunnen, hvis vi skal gå enda lenger tilbake, jo at tidlig på 70-tallet så mistet Joe Biden konen og datteren I en ulykke. Og ble altså alenefar til disse to guttene, Bo og Hunter. Og samtidig var jo da Joe Biden I kongressen allerede da, så han var en travel mann. Så dette jo liksom bakgrunnen for Hunter Bidens og Bo Bidens oppvekst. Og Bo har jo, I hvert fall sett utenifra, kanskje vært liksom den perfekte sønn, mens Hunter har vært liksom... det sorte fåret da. Bo var jo attorney general, var slik han hadde etter hvert et ganske nært forhold til Kamala Harris, som jo var grunnlaget for at hun ble vicepresident, fordi at de hadde den connection, og Biden dermed allerede var introdusert til henne og stolte på henne. Så fikk han kreft og ble veldig syk og gikk etter hvert bort, og det var jo Bo som på dødsleie skal ha oppfordret Joe Biden til å stille som presidentkandidat. Så det jo liksom noe av familiebakgrunnen.
Ifølge boka der, ja. Men altså tungt avhengig av narkotika. Han skriver ganske mye om crack I boka si. Mm. Han har vært ute og kjøpte av på en måte, dealere på gaten I DC, LA, mens faren var en av USAs mest profilerte politikere.
Mm.
Men det på en måte ikke dette som har skapt problemene. Problemene jo det Hunter Biden har drevet med I stor grad da, og det I forretningsvirksomheten, forretningslivet hans, som jo har skjedd litt sånn parallelt med denne rusavhengigheten og disse andre problemene. Og som vi sier da, du har lest, han ga ut en biografi I fjor, Hunter Biden, han skriver ganske mye om rusen, litt mindre om disse forretningstingene, han innom de, men han hopper, altså det litt sånn, I korte trekk da, ikke like mye innlevelse og sånn, når han beskriver det, og det jo fordi dette her svært omstritt I USA, en del av de tingene han har holdt på med.
Ja, og selv om han jo ganske ærlig I problemene han har hatt med rus og utfordringene han har hatt I livet sitt, så innrømmer han jo ingen skyld, eller at han har gjort noe galt, eller at I det hele tatt var noe, mistenkelig I at denne her liksom delvis narkomane, ikke spesielt vellykkete businessmannen plutselig skal få millioner og milliardkontrakter I helt andre lander. Så det blir egentlig ikke problematisert så mye. Han skriver I kapitlet om Burisma som vi skal komme mer inn på, men som dette selskapet I Ukraina der han satt I styret da. Han skriver at da han fikk den jobben så... gjorde det at han fikk mer tid til å ta seg av broren, og han var veldig kreftsyk. Og det jo i seg selv en veldig sånn rar ting å skrive, at ok, du får en jobb der du får betalt $50,000, tror jeg, i måneden. Og så skal det være liksom en jobb som, ja, det var jo bare en jobb som krevde så lite jobb at, arbeid at du egentlig kunne ta deg av din bror da. Så det en del sånne merkelige slutninger som egentlig ikke henger på greip.
Nei.
Selv om misbruket hans og hans personlige historie ikke kanskje henger direkte sammen med disse anklagene som har kommet mot han i de senere årene, så har det jo selvfølgelig en sammenheng, fordi at han fremstår jo som en mann som egentlig aldri har villet gjøre arbeid på, hvordan skal jeg si dette her da, aldri har ville ta de stegene som nødvendige, ikke sant? Han har tatt snarveier hele veien, og når det bød seg en mulighet, så tok han det. Og det handler jo også litt om å være, kanskje i mine øyne, ganske uansvarlig da.
Ja. La oss rydde litt og gå litt gjennom denne store materien her. Det mye å gå inn i, vi skal ikke gå inn i alt, men vi får jo begynne med dette Burisma-selskapet, da, som jo helt sikkert ganske mange har hørt navnet på. Det et ukrainsk gasselskap, der Hunter Biden ble ansatt som styremedlem. Han satt fra 2014 til 2019, blant annet mens faren var vicepresident, og Joe Biden hadde ansvar for Ukraina. Så han fikk denne jobben mens Joe Biden var vicepresident med ansvar for Ukraina i dette gasselskapet, styremedlemsgasselskapet. Det var kritikk allerede den gangen for rolleblanding og den type ting. Dette ble skrevet om, ikke en sånn kjempesak, men det ble nevnt og skrevet om at Hunter Biden fikk denne jobben. Mm. Og så kom jo hele denne runden med Donald Trump og riksrettssaken og sånn da. For altså, mens Hunter Biden satt som styremedlem i Burisma, så ble Ukrainas statsadvokat Viktor Shokin, han fikk sparken. Og det skjedde etter press fra USA og EU. De ville ha han Shokin ut. Mm. Og det Trump da påstod i 2019 var at pappa Joe Biden hadde sparket Shokin fordi Shokin ledet en etterforskning av Burisma. Og det kunne skape problemer for sønnen Hunter Biden, som jo satt i dette selskapet. Så det nærmest som en sånn vennetjeneste, så hadde Joe Biden tatt initiativ til det. Og det ble jo aldri bevist. Det var et stort internasjonalt press mot Shokin. Heller ikke EU-land likte han. Det var ikke på en måte Joe Bidens idé å sparke han. Eller noe han hadde gjennomført på egen hånd. Og en del av denne etterforskningen som Shokin holdt på med i Burisma var i alt visst forhold som handlet om før Hunter Biden gikk inn og sånn. Så den koblingen der er aldri blitt laget ordentlig, ikke sant?
Ja, og Biden har jo hele tiden fremholdt at han presset på for at de skulle etterforske mer. Altså han mente at denne Shokin ikke gjorde nok for å slå ned på korrupsjon. Men det Biden også gjorde, og det finnes det jo video av, der Biden faktisk sitter og sier det selv, det jo at han holdt tilbake, eller han truet med å holde tilbake, $1 billion i amerikanske lån, hvis ikke Shokin fikk sparken, og de gjorde mer for å slå ned på korrupsjon. Og det ligner jo litt grann på det som Trump ble anklaget for å gjøre senere, altså true med å holde tilbake pengestøtte hvis ikke han får viljen sin. Og dette her er det jo mange republikanere som opp igjennom har pekt på akkurat dette her da. Men for å si det igjen, understreke det igjen, både USA og EU var enige i at dette trengte å gjøres, at Ukraina måtte bli satt under press for å slå hardere ned på korrupsjon. Så Bidens argumentasjon om at han bare gjorde det som egentlig var påkrevet, den det ingen som helt har klart å stikke hull på. Nei. Men problemet her jo at sønnen hans sitter og håver inn penger i en posisjon som han sannsynligvis ikke burde hatt. Og det var en del oppmerksomhet om dette her i 2014-2015, når det skjedde. Amerikanske medier skrev en god del om det da.
Nemlig. Altså, vi får bare si, ikke sant? Riksrettssaken mot Donald Trump, den første riksrettssaken, handlet jo delvis om det her, men da var det jo sånn at Trump ville presse Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, til å sette i gang en etterforskning av hele Biden-familien rundt dette Shokin-greiene. Det var det Trump ville ha, ikke sant?
Det veldig komplisert.
Og presset Zelensky til det. Dette komplisert.
Ja.
Men det som det, etter hvert, antageligvis ikke noen tvil om, jo at Hunter Biden har solgt navnet sitt, nytt godt av at han heter Hunter, og så da særlig Biden til etternavn. Og han har delvis innrømmet at en del av disse jobbene han fikk, da vi kan ta Burisma først, at han ikke ville fått de uten det navnet. Han skriver I boka at det ingen tvil om at etternavnet hans åpnet dører, og så sier han, men kvalifikasjonene mine snakker for seg selv. Og det det siste der, man kan diskutere hvor mye kompetanse hadde Hunter Biden på Ukraina, egentlig, og hvor viktig var det at faren hans hadde denne porteføljen som utenriksminister. Mm. Og det her vi kommer litt inn på problemene og ryddigheten. Mm. Ok, men det var det som gjaldt Burisma, og så må vi gå videre til denne veldig mye omtalte laptopen til Hunter Biden. Altså, historien jo sånn at det var jo presidentvalg I 2020, og noen uker før det presidentvalget så begynte det å dukke opp saker I noen amerikanske aviser om at Hunter Biden hadde levert inn en laptop til en sånn reparatør I Wilmington I Delaware der han bodde og aldri hentet laptopen sin. Og så, det jo mye mystisk rundt det her, men de som hadde fått tak I denne laptopen var blant andre Donald Trumps advokat Rudy Giuliani og han gamle Trump-rådgiveren Steve Bannon. Eller de hadde I hvert fall fått tak I innholdet på harddisken. De vet fortsatt ikke akkurat detaljene I det her. Men det som I hvert fall skjedde var at New York Post begynte å publisere saker om ting som skal ha ligget på denne laptopen til Hunter Biden.
Og han som eier denne reparatørbutikken, han har jo senere fortalt at han etter hvert kontaktet FBI og ba de om å komme og hente denne laptopen fordi at han skjønte at den tilhørte Hunter Biden. Men før han gjorde det, så tok han en kopi av den harddriven, og det var den kopien som ble videre sendt til Rudy Giuliani og etter hvert også til Steve Bannon.
Ja, og New York Post jo en tabloid med en lang historie, men også et ganske frynset rykte, og de publiserte da mye bilder som skal da ligge på denne laptopen, og da mye mailer og mesket seg I det her. Men det som samtidig skjedde var at ingen av de store mediene I USA ville ta I saken. Og Facebook og Twitter, de stanset spredning av disse New York Post-sakene om Hunter Bidens businessforbindelser, koblingene til faren, hva disse mailene skal ha inneholdt, og veldig mange gikk langt I antydet at dette kunne være eller var antageligvis russisk desinformasjon.
Ja, og Washington Post har jo skrevet nå nylig at de forsøkte å få en kopi av denne laptopen sånn at de kunne få verifisert innholdet. Mm. De henvendte seg blant annet til Giuliani og Steve Bannon, men fikk aldri svar. Og frykten var jo her at dette var informasjon som var hacket, altså stjålet ut av datamaskiner, og så distribuert tilbake til amerikansk publikum via forskjellige kanaler. Dette var jo det samme som skjedde I valget I 2016, når russerne hacket seg inn på blant annet demokraternes forskjellige demokraters systemer, stjal masse e-poster, og sendte de ut igjen via WikiLeaks blant annet.
Ja. Og så var det en frykt for at noen av mailene kunne være ekte, noen av bildene var åpenbart ekte av Hunter Biden som ligger I et badekar og røyker og sånne type ting. Mm. Men så kunne det altså være falske mailer inni her, kanskje de mest ødeleggende mailene var falske. Ikke sant? Så var dette man ikke visste, og det var sånn 51 etterretningsoffiserer gikk ut og sa dette har liksom alle kjennemerker av russisk propaganda. Og noen, også demokrater, gikk langt I å si at dette var liksom et forsøk på å sverte Biden og demokraterne. Men ettersom tiden har gått, så det jo faktisk sånn da at det mindre og mindre som tyder på at russerne har hatt noe direkte med dette å gjøre. Det ganske klart at det finnes en laptop der ute, og de siste ukene da, som jeg inne I nå, så har både New York Times og Washington Post gått god for en del av innholdet på harddisken, I hvert fall en del av mailene. De har verifisert mailer mot andre kilder, andre åpne kilder, og funnet ut at de ekte.
Og det vel også liten tvil om at det nå skjer en etterforskning av Hunter Biden, at FBI og Justisdepartementet har drevet og etterforsket både hans businessforbindelser og hans inntekter og andre ting rundt hans virksomhet da, I ganske lang tid. Det handler jo både om skatteunndragelse, det handler om lobbyvirksomhet for andre statsmakter, og det handler om mulig hvitvasking av penger.
Ja, så egentlig ganske alvorlige ting, og det flere medier, og nå snakker vi også om mainstream-medier har rapportert, at der denne etterforskningen ligger ikke på en måte død, den høyst aktiv, det innkalles stadig vittner til sånne store paneler. Og det ble klart allerede like etter valget I 2020 da, at Hunter Biden var under etterforskning, da innrømmet han det selv, og det også klart at denne laptopen hos FBI. Og nå har jo også Washington Post, da, vil si, nylig publisert en sak om Hunter Bidens business I Kina,
ja.
Kompliserte forhold der, et stort kinesisk energiselskap som betalte Hunter, og vel også Joe Bidens bror James, store honorarer for oppdrag de gjorde for dette selskapet. Vi snakker ikke om titals millioner kroner, hvis vi oversetter det til kroner. Og igjen så beskyldes da Hunter Biden for å selge Biden-navnet, selge koblinger de har fått gjennom Joe Biden og det arbeidet han har gjort da, ikke sant, gjennom mange år som politiker I USA.
Mm. Og igjen så det jo usikkert hva Hunter Biden og onkelen for den saks skyld har gjort for disse pengene. Annet enn å liksom møte disse her kineserne et par ganger og sette opp noen sånne skallselskaper her og der, men at det ser jo på overflaten ikke ut som om de kan dokumentere at de faktisk har gjort noe særlig arbeid for de millionene av kronene de har fått. Og det skal også nevnes at I hvert fall et av disse møtene I Kina, der reiste Hunter Biden sammen med Joe Biden på Air Force 2, som vicepresidentens fly, og møtte da denne ene kinesiske millionæren, og Biden skal I den forbindelse også ha I hvert fall hilst på han da. Det skjedde bare I lobbyen I hotellet, sier Hunter Biden. Men det klart at for Joe Biden også, så kan nok dette her være en litt sånn ulmende problem som ikke vil gå vekk med det første. Det ser ikke bra ut.
Nei, Hunter Biden-sagaen har fremstått som en gavepakke til republikanerne I ganske mange år egentlig.
Ja.
Og vi ser jo nå at Og det gjør den fortsatt, og vi ser at høyresiden fryder seg virkelig, altså den yttre høyresiden fryder seg over at New York Times, Washington Post nå kobler seg på, ikke sant? De sier vi har ikke fått disse harddiskene før. Høyresiden sier, men hvordan kan dere ha tatt dere liksom 17 måneder å verifisere disse mailene eller finne ut at det noe substans I denne storyen, ikke sant? Så de slår ganske hardt tilbake med argumenter som ikke sånn som hakkende gæren. Og så det litt sånn uklart hva som hovedfokus I etterforskningen mot Hunter Biden nå. New York Times har blant annet rapportert at han har betalt inn betydelig beløp, sånn ekstra beløp I skatt fra år da han ikke har betalt nok skatt tidligere, ikke sant? Nei, så det definitivt en sånn stemning fra høyresiden, hvor de sier «I told you so, vi hadde rett hele tiden». Men så forsvarer jo også samtidig disse to store avisene, New York Times og Washington Post, med at de har håndtert dette riktig, at de var riktig å gå forsiktig frem da disse mailene dukket opp rett før valget I 2020. Hva tenker du om det? Altså, har de gode argumenter?
Ja og nei. Jeg tenker på den ene siden så har det jo kommet, som jeg nevnte, mye informasjon, masse informasjon de siste årene som har vært stjålet og manipulert og falsk.
Mm.
Og spesielt fra ytre høyre så har det flommet på med påstander som til dels totalt outrageous. Og det at noe av det faktisk viser seg å stemme, kan liksom ikke tas til inntekt for at alt de sier dermed sant. Mm. Det det første. For det andre, eller på den andre siden, så det jo sånn at mye av den informasjonen som har kommet frem de siste årene gjennom hacking og lekkasjer, har jo også vært viktig. Vi I Aftenposten har publisert masse svære artikler om disse her avsløringene fra Panama Papers og Pandora Papers. Og dette jo informasjon som stjålet av ansatte eller folk som har fått tilgang til hemmelige dokumenter og lekket dem til media og avslører dermed maktmisbruk, korrupsjon og så videre.
Ja.
Så hvilken informasjon det riktig for media å gå videre med? Og hvilken informasjon bør man la være å ta I? Det jo det utrolig vanskelige spørsmålet her da. Og jeg tenker jo at denne saken om Hunter Biden bør medføre en viss selvransakelse hos både de store amerikanske avisene, men også hos det såkalte mainstream media I Europa og I Norge. Men samtidig Så må jeg understreke at det jo ikke sånn at mediene ikke har tatt I det hele tatt. Man har tatt alvorlig, man ser på det. Etterforskningen går videre. Biden har, så vidt jeg har notert, ikke gjort noe for å forsøke å hindre at denne etterforskningen skjer. Så der også vektige argumenter for at dette har blitt behandlet med alvor og på en ordentlig måte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men et sentralt spørsmål nå blir jo på en måte, ok, Hunter Biden kanskje I problemer, han har kanskje gjort kritikkverdige ting, det ser jo definitivt sånn ut, men hva visste Joe Biden, ikke sant? Hvor tett kan Joe Biden kobles til det her? Og så vil jeg si, republikanerne I senatet gransket dette allerede I forbindelse med riksrettssaken I 2019. Da gransket de altså Hunter Biden, Joe Bidens forretningskoblinger til, til blant annet Ukraina, og de klarte ikke den rapporten de kom med å nagle Joe Biden til Hunter Bidens forretningsvirksomhet. Vi sier det har skjedd rare ting. Hunter Biden har vært med faren på tur og møtt kinesiske forretningsforbindelser på offisielle oppdrag sammen med faren og sånn. Men det at på en måte, Joe Biden har vært involvert for eksempel I disse selskapene, møtt selv med forretningsforbindelser I utlandet, investert I Kina, den type ting, det det jo foreløpig ingen klare beviser for. Selv om jo høyresiden hevder det da, at han må åpenbart ha visst mye mer enn det han sier. Og det jo først da det blir kanskje virkelig alvorlig for Joe Biden, hvis de kan lage en sånn kobling.
Ja, I den opprinnelige artikeln fra New York Post, den som liksom den store avsløringsartiklen deres da, så var det jo noe informasjon om at Biden I hvert fall hadde møtt en av disse ukrainske forbindelsene til Hunter Biden når denne personen var I Washington D.C. på besøk. Mm. Så det jo noen indikasjoner på at sønnen I hvert fall har forsøkt eller gitt inntrykk av at de også skulle få en slags tilgang til faren.
Ja.
Men det jo ikke det samme som at Biden med vilje har gjort noe ulovlig eller har trådt over noen grenser da. Men det gir jo, helheten gir jo et inntrykk av at her er det interessekonflikter som ikke burde være der. Så hvis vi kan si noe om hva Biden burde ha gjort, så det jo kanskje at han burde vært tydeligere overfor Hunter Biden på at dette her bør du bare ikke gjøre. Bare slutt med det. Og så burde han ha sagt, når folk har spurt han om det, så burde han vært mer ydmyk. Han burde også ha sagt tydelig at dette var ikke en god idé. Jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg vil ikke... Og jeg har sagt tydelig fra om at dette ikke var noe jeg synes var en god idé. Men han har på en måte bare vært veldig aggressiv og blitt sinnet og sånn, når journalister har spurt han om det da.
Ja, og Washington Post driver med litt selvkritikk på lederplass nå. De sier vi kanskje ikke 2016, da ble vi kanskje offer for russisk propaganda. Vi publiserte ting vi burde tenkt mer igjennom. Altså lekkede ting som russerne hadde hacket. I 2020 overkompenserte vi kanskje litt, skriver de innforstått I denne lederen. Da burde vi kanskje skrevet mer om laptopen tidligere. Og så skriver de at presidenten fortjener kritikk for å I hvert fall underforstått, ha gått god for at Hunter Biden selger tjenester med liksom farens navn på denne måten. Men så finnes jo et helt univers av konspirasjonsteorier på den yttre høyre siden, hvor de mener at Biden-familien har skyld I krigen I Ukraina, investeringene de har gjort der. Ikke sant? Det en stor konspirasjon hvor familien har tjent seg rik på den type ting. Trump har ikke gjort noe galt, han hadde liksom rett hele veien, den type ting. Som vi definitivt ser at det sauses jo sammen, sånn som han alltid har gjort. Og Donald Trump har vært ute nå og bedt Putin publisere det han har om Hunter Bidens påståtte businessforbindelser I Russland. Så nå ber Trump da en mann som ikke sant, begår krigsforbrytelser, mener mange, I Ukraina, invadert et naboland og ber han om hjelp fra han. Mm. Det på en måte det Donald Trump fokusert på, som også har fått mye oppmerksomhet, da, og som henger sammen med hele denne Hunter Biden-sagaen.
Og dette ligner jo litt på sånn som ytre høyre også har reagert på Clinton-familien opp igjennom, fordi at det jo legitim kritikk, også mot Clinton, Clinton Foundation, hvordan de har holdt på med penger og forbindelser. Men så drar man det ut i det absurde, ikke sant? Og begynner med disse her fantasiene om pedofiliringer og Pizzagate ja. Og alt dette, all denne galskapen som egentlig gjør at kritikken som legitim forsvinner i bare masse vrøvl. Og, ja. Og det jo kanskje det som også i ferd med å skje med den Hunter Biden-saken da, at det ja. Det en kjerne her som bør tas tak i, og så det veldig mye rundt som bare tull og tøys, som kanskje faktisk paradoksalt nok kan hjelpe Joe Biden til å avvise det som noen galningsteori, ikke sant, fra ytre, ja. Ytre høyre.
Ja, og det sånn, The Guardian hadde en fin sak, det en sånn kjent professor Jonathan Turley, altså professor i rettsvitenskap, som snakker litt om hele denne miljøet i DC, og dette Hunter Biden har holdt på med, og det å tjene seg rik, altså selge tilgang basert på familienavnet. Ja. Han kaller det en form for beskyttet korrupsjon, som det aldri har blitt slått skikkelig ned på, og det på en måte ikke noe, Hunter Biden har kanskje gått lengre enn andre, kanskje Hunter Biden har brutt loven, vi får se hva som skjer med denne saken, men at det en veldig sånn utbredt greie i DC, som vi kanskje ikke kjenner så godt fra Norge, i hvert fall ikke ja, såpass altså, åpent som man gjør det her da,
nei,
og, ja, men, og selger etter navnet sitt.
Ja, der jo masse, masse eksempler på det, og Washington jo dypt korrupt, og det veldig store penger, det veldig mange, både nasjonalt og internasjonalt, som vil kjøpe seg innflytelse, så det veldig enkelt. Egentlig, hvis du først kommer i en maktposisjon, og høste frukten av det, og tjene deg styrtrik. Det også veldig mange muligheter for å skjule sporene sine, ikke sant? Og du så jo, det som kom frem under etterforskningen av Trump, viser jo at også folk i hans univers, benyttet seg av disse her pengene fra Ukraina som ville kjøpe seg en flydelse. Så dette her jo en slags korrupsjon satt i system, og Hunter Biden-historien bare ett eksempel av mange.
Ja, til slutt får vi bare snakke kort om hvordan det går med Joe Biden. Jeg tenker jo hvis Hunter Biden blir tiltalt og dømt i en sånn sak, så det ekstremt dårlige nyheter for også president Joe Biden, selv om han klarer å holde seg unna selve rettssaken og dommene. Og klarer på en måte å renvaske seg sånn sett. Og vi vet også at hvis republikanerne vinner mellomvalget til høsten og tar over huset, så dette en sak de kommer til å bruke. Vi ser jo allerede at det en sak de bruker for alt den verdt. Man kan se for seg nye granskninger, man kan se for at de vil relativisere alt Trump-familien har holdt på med, alle etterforskningene mot dem, ikke sant? Skriver at her det, folk like gale på begge sider, så det jo et potensielt stort problem for Joe Biden, som allerede sliter.
Absolutt, og som sagt, altså, han virker jo ikke heller til å være i stand til å takle det på en spesielt god måte. Han har jo mange, mange ganger vist at når han får kritikk som kommer litt for nært, blir litt for ukomfortabel, så slår han tilbake på til dels veldig usmakelige måter. Han kan skjelle folk ut. Han kan angripe det tilbake igjen personlig. Og alt det der vil jo se utrolig lite tillitsvekkende og bra ut for en mann som nå skal forsøke å fremstå som en samle leder og en redder av demokrati og hva det nå verden trenger nå i en så prekær situasjon som den i da. Så det liksom det siste man trenger en Joe Biden som virker smålig og hevngjerrig og ikke i stand til å en gang feie for sin egen dør på en ordentlig måte.
Nei, og han skulle jo gjenopprette normalitet etter kaosordet med Trump. Det klart at hvis Hunter Biden ender opp med å bli dømt her, det jo enda for eksempel ingen av disse rettssakene mot Trump-familien som har endt opp i en dom, i en rettssak. Så klart, hvis det skjer, så det virkelig en stor rip i lakken, og spørsmål liksom, hvor var det også vil bety for et eventuelt at han stiller igjen i 2024 og sånn. Meningsmålingen nå viser jo at fortsatt sånn, 53% amerikanere mener Joe Biden gjør en dårlig jobb, 41% mener han gjør en god jobb, som liksom alvorlige, dårlige tall. Han ligger omtrent akkurat likt med Trump på samme tid. Trump ble som kjent ikke, ikke gjenvalgt. Det kritisk inn I et mellomvalg. Og så har du tidligere sagt at Joe Biden har håndtert Ukraina ganske bra. Det var en god mulighet for Joe Biden til å få litt sånn, samle landet litt mot på en, måte, en stor krise da, I utlandet, en krig. Folk synes generelt at Biden gjør det bedre på Ukraina enn presidentskapet generelt, men han får ikke spesielt gode tall på Ukraina heller. Han fikk en litt sånn hopp rett etter invasjonen og State of the Union, men nå det tilbake der det var før. Og vi ser at Joe Biden misbruker sjanser han har. Han holdt jo en tale I Polen for eksempel for noen uker siden, som noen mener var en av de beste talene han holdt, og så ender han opp med å si «This man cannot remain in power» på slutten om Vladimir Putin, og så det alt det handler om I flere dager etterpå. Ingen som husker resten av talen hans. Som sånn, ja, misbrukt ja. Mulighet.
Ja, det virkelig det, altså. Det ser jo ut som om Biden nå, hvis ikke noe veldig stort skjer da, går inn I valgkampsesongen I høst med ganske store riper I lakken, og ja, må virkelig gjøre en innsats, altså, hvis han skal klare å redde flertallet I kongressen, tror jeg.
Ja, ja. Vi får gå over til en liten runde obligatorisk refleksjon til slutt. Kanskje jeg skal starte da. Jeg har en veldig kort bare anbefaling av en sak I New York Times, skrevet av en gammel kollega som jeg kjente litt da jeg var I Bryssel, som heter Julian Barnes. Han skriver om etterretning for New York Times. Handler om noe vi har vært innom før, altså USAs etterretningsvirksomhet og de smellene de har gått på før, hvor grovt de bommet I Afghanistan og hvor godt de egentlig traff I Ukraina, særlig oppbyggingen til krigen. Men det Barnes skriver litt om at de også bommet I Ukraina, men egentlig litt med motsatt fortegn av det de bommet på I Afghanistan. Og det å vurdere befolkningens vilje til å kjempe, altså kampvilje, og hvor vanskelig det for etterretningsorganisasjonene. Det klarte de hverken I Afghanistan eller I Ukraina. Altså i Afghanistan så bommet de jo helt, altså Taliban overrumplet jo styresmaktene der fortere enn noen hadde sett for seg. Det ble jo knapt noen krigshandlinger på slutten. De bare liksom rullet inn I Kabul og tok byen. Og så har Ukraina holdt mye lenger, kjempet mye bedre enn amerikansk etterretning hadde sett for seg. Så den saken hans, jeg skal legge ut en lenke til den, handler litt om hvor vanskelig det å gjøre sånne vurderinger da, av noe som så viktig som viljen til å kjempe en krig. Det jo helt avgjørende, ikke sant? Hvis de ikke hadde vært villige til å gjøre det, så hadde jo Putin tatt Ukraina I løpet av noen dager, sånn en del folk trodde. Og de har masse avanserte metoder, overvåkning, dataanalyse og sånn. Men dette handler om subjektive vurderinger av folk på bakken, som rett og slett bare utrolig, utrolig vanskelig å gjøre. Og det neste store spørsmålet for USA nå for eksempel Taiwan, og hvor villige de til å kjempe om Kina skulle gjøre noe der, som også utrolig krevende vurderinger å faktisk gjøre på forhånd. Det en spennende sak.
Veldig spennende. Jeg har en liten og ganske enkel ord denne gangen. Og det faktisk en tv-serie som jeg har anbefalt før, men som nå inne I sin siste sesong. Den heter Better Things, og handler om en alenemor I Los Angeles som oppdrar tre døtre. Den helt fantastisk god. Kanskje det beste som har vært laget de siste årene, etter min mening da. Så nå har man en sjanse, hvis man ikke har sett det, til å liksom få hele serien I en gang. Så den bare virkelig verdt å bruke litt tid på. Den morsom, og den original. Og det ingenting, hverken av vold eller krig, eller store konflikter. Det jo selvfølgelig masse småting I en familie, men det en fin liten pause. Better Things på HBO Max.
Det noe å ta med seg inn I påsken, for eksempel. Vi tar fri neste uke, men så vi tilbake med en ny episode etter påske. Og da blir det mye spennende å ta tak I. Vi får se om det blir Ukraina eller primærvalgsesong I USA, men det blir gøy fram mot sommeren I amerikansk politikk. Men vi får bare si takk for nå, og så ses vi igjen og høres igjen om to uker. Ha det bra alle sammen.